쳐다보지 가라.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Verilişlərimizin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu.
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri: İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Eutelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto.
Aziz dinleyiciler, Tabriz Radyosu verilişlerinin ikinci bölümünde ilk önce haberlerin üçüncü bölümünü tekrar dinleyeceksiniz. Növbəti Mişkat verilişini tekrar eşleyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünün tertilini beraber dinleyecek. Aziz dostlar, bizimle kalın lütfen. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran prezidenti deyib nüvə nailiyyətlərimizi mübadilə etməyəcək. İranın nüvə sənayesinin 6 yeni nailiyyəti təqdim olundu. İran, Çin və Rusiya arasında üç tərəfli görüş səmərəli və konstruktiv keçdi. İranın yol və şəhər salma naziri Azərbaycan Respublikası rəsmiləri ilə görüşüb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. Bu saatin xəbərlərini mən Əkrəm Rizayev və xəbər əməkdaşım Səccad Dəşri diqqətinizə çatdırır.
İran prezidenti izzət və qürurumuzu qoruyaraq danışıqlara hazır olduğumuzu vurğulayaraq deyib, biz nüvə nailiyyətlərimizdə güzəştə getməyəcəyik və onları mübadilə etməyəcəyik. Məsud Pizeşkiyan 9 aprel Çərşənbə günü Milli Nüvə Texnologiyası günü ilə bağlı keçirilən mərasimdə nüvə şəhidlərinin xatirəsini ehtiramla yad edərək deyib, insanın elm və biliyinə görə mələklər ona səcdə etdi. Ölkəmizi, xalqımızı qüdrətə, izzətə çatdıran elm və bilikdir. Bu məqama gəlib çatmağımızın səbəbi bu yolda zəhmət çəkmiş böyük insanların zəhməti təlaşı sayəsindədir. Prezident bir daha İranın nüvə bombası ardınca olmadığını vurğulayaraq deyib, İranın nüvə bombası istehsal etmək istədiyini deyirlər. Kim inqilabın ali rəhbərindən yuxarı siyasət qura bilər? Halbuki rəsmi və açıq şəkildə bəyan etmişdir ki, biz atom bombası yaratmaq fikrində deyilik. 100 dəfə yoxlamısınız, 1000 dəfə də yoxlayın, ancaq bilin ki, bizim nüvə elminə, nüvə enerjisinə bütün sahələrdə ehtiyacımız var. Onlar heç vaxt bu ehtiyacı təmin etməyəcəklər. Onlar bizim alçalmağımızı istəyirlər, amma biz heç vaxt alçalmayacağıq. Biz müharibəyə can atmırıq, amma sevdiklərimizin yaratdığı bilik və güclə istənilən təcavüza qarşı möhkəm dayanacağıq. Nə qədər çox zərbə vursalar, bir o qədər güclü olacağıq. Nə qədər təhdid etsələr, bir o qədər möhkəm olacağıq. Biz təcavüzkar deyilik və heç kimə təcavüz etmək fikrində deyilik, deyə prezident əlavə edib. Məsud Pizeşkiyan bildirib ki, ali məqamlı rəhbər buyurdu ki, biz danışıqlara hazırıq, amma birbaşa danışıqlar olmayacaq. Çünki güvənmirik. Bir tərəfdən bütün imkanlarımızı və ya əlaqələrimizi boykot edib, sonra gəl danışaq deyə bilməzsiniz. Danışıqlarda bunları qəbul etməlisiniz. Doktor Pizeşkiyan deyib ki, biz sülh və təhlükəsizlik ardıncayıq, dialoga açıqıq, ancaq izzət və qürurla nailiyyətlərimizdə güzəştə getməyəcəyik, onları mübadilə etməyəcəyik. Heç vaxt imkan verməyəcəyik ki, onlar bizi düşünməkdən çəkindirsinlər, yenilikçi və yaradıcı olmağımıza mane olsunlar.
İranın nüvə sənayesinin 6 yeni nailiyyəti təqdim olundu. 20 fərvərdin, 9 aprel Milli Nüvə Texnologiyası günü ilə eyni vaxtda İranın Atom Enerjisi Təşkilatı prezidentin iştirakı ilə 6 yeni texnologiya nailiyyəti təqdim edib. Çərşənbə günü aprelin 9-unda Milli Nüvə Texnologiyası günü prezident Məsud Pizeşkiyanın iştirakı ilə nailiyyətlər təqdim olundu. Nailiyyətlər nüvə yanacağı dövrü, radio farmastika, İstehsalı səhiyyə sənayesi və nüvə texnologiyasının sənaye tətbiqləri daxil olmaqla müxtəlif sahələri əhatə edir. Səhiyyə sektorunda xərçəngin 30-dan çox növünü müəyyən etmək üçün diagnostik və qabaqcıl xərçəng növlərinin məqsəd yönlü müalicəsində istifadə olunan preparatlar təqdim olundu. Təqdim edilən yenilikçi məhsullar ümumi dəri xərçənglərini müalicə etmək üçün də əlbəttə ki, istifadə olunan məhsullardan da sayılırdı. Sənaye sektorunda əvvəlləcən bir neçə ölkənin müstəsna inhisarında olan kobalt 57 yayı ilk dəfə yerli mütəxəssislər tərəfindən istehsal edilərək də istifadəyə verildi. Həmçinin neft-kimya, əczaçılıq və qabaqcıl görüntüləmə sənayesində istifadə edilən məhsullar və oran, kobalt, nikel kimi qiymətli metalların istraktoru kimi Detileksi fosfor turşusu da strateji materyalı kime nümayiş ettirilenler arasındaydı.
İran diplomatiyaya üstünlük verir ama özünü necə müdafiə edəcəyini çox gözəl bilir. Bu haqda xəbər reportajını əməkdaşım Fatimə xanım Dadaşı diqqətinizə çatdırır.
Xarici İşlər Naziri Amerikanın The Washington Post qəzetində məqalələr cədərək Umanda ABŞ-la dolayı danışıqların yeni mərhələsinin başlanması ərəfəsində İran İslam Respublikasının danışıqlardakı mövqeylərini izah edib. Son həftələrdə İran İslam Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında bir sıra məktub və mesajlar mübadiləsi aparılıb. Bəzi səthi şərtlərin əksinə olaraq bu əlaqələr ən azı bizim tərəfimizdən nə simbolik, nə də mərasim karakteri daşıyıb. Prezident Donald Trump'ın bazar ertəsi verdiyi açıqlamaya əsaslanaraq İran razılığa gəlmək məqsədi ilə ciddi şəkildə anlaşmaya girməyə və danışıqlara getməyə hazırdır. Biz dolayı danışıqlar üçün şənbə günü Ummanda görüşəcəyik. Bu görüş bir sınaq olduğu qədər də bir fürsətdir. Bu qarşılıqlı əlaqə üçün təklif etdiyimiz model innovativ və ya misilsiz deyil. Birləşmiş Ştatlar özü Rusiya və Ukrayna arasında dolayı danışıqlarda vasitəçilik edir. Hansı ki bu strateji ərazi hərbi təhlükəsizlik və iqtisadi ölçüləri əhatə edən daha gərgin və mürəkkəb münaqişədir. Şəxsən mənim ABŞ-la dolayı danışıqlar aparmaq təcrübəm olub. 2021-ci ildə Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilən bu proses birbaşa danışıqlardan daha mürəkkəb və çətin olsa da həm mümkün, həm də səmərəli oldu. O zaman finiş xəttinə çatmasaq da əsas səbəb Joe Biden administrasiyasının real iradəsinin olmaması idi. Dolayı danışıqların aparılması nə taktika, nə də ideoloji meylin əksi deyil. Əslində təcrübə əsasında edilən strateji seçimdir. Böyük bir inamsızlıq divarı ilə üz-üzəyik və niyyətlərin səmimiliyinə ciddi şübhələrimiz var. ABŞ-ın hər hansı diplomatik görüşündən əvvəl maksimum təzyiq siyasətini bərpa etməkdə israrlı olması ilə daha da güclənən şübhələr. Gələcəyə doğru irəliləmək üçün ilk növbədə ortaq bir anlayışa çatmalıyıq ki, prinsipcə hərbi həl bir yana qalsın. Hərbi variant deyə bir şey yoxdur. Prezident Trump Ukraynada müharibəyə son qoymaq üçün ilk addım kimi atəşkəs rejimini tövsiyə etməklə bu reallığı açıq şəkildə etiraf edib. Washingtonda çoxları İranı iqtisadi baxımdan qapalı ölkə kimi qələmə verir. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, İran beynəlxalq şirkətlərin və bizneslərin fəal iştirakı üçün tam açıqdır. Bu məhdudiyyətlər İran tərəfindən deyil, ABŞ administrasiyası və Kongres tərəfindən qoyulmuşdur ki, Amerika şirkətlərinin İran bazarlarına trilyon dollarlıq imkanları olan bazara daxil olmasına mane olsunlar. Mənim bu dediklərimi yadda saxlayın. İran diplomatiyaya üstünlük verir, amma özünü necə müdafiə edəcəyini çox gözəl bilir. Biz keçmişdə təhdidlərə təslim olmamışıq, indi də gələcəkdə də təslim olmayacağıq. Biz sülh istəyirik, lakin təslim olmağı heç vaxt qəbul etmirik.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. İran İslam Cumhuriyyəti BMT-dəki səfiri və daim nümayəndəsi bildirib ki, İran və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında müşə uzun müddətli əməkdaşlıq olub və əgər agentliyə xarici siyasi təzyiqlər aradan qaldırılarsa və bu qurum tərəfindən müstəqil yanaşma qəbul edilərsə, bu əməkdaşlıq iki tərəf arasında qalan bir neçə fikir ayrılığının həllinə gətirib çıxara bilər. İranın BMT-dəki səfir və daim nümayəndəsi Amir Seydi Ravani New York'da yerli vaxtla çərşənbə axşamı Beynəlxalq Silahsızlanma Komissiyasının iclasında deyib. Bir daha qeyd etmək istərdim ki, İran İslam Cumhuriyyəti nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinə hələ də sadiqdir və şəffaflığın təmin edilməsi və MAQATE-nin nəzarət müqaviləsinin həyata keçirilməsi üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə konstruktiv əməkdaşlığı davam etdirir. Bu kontekstdə İran MAQATE tərəfindən geniş yoxlamalara icazə verib, belə ki, MAQATE-nin bütün təftişlərinin 22% İranda həyata keçirilib, Tarixdə heç bir ölkədə bu səviyyədə yoxlama aparılmayıb. İravani davam edib 60 illik aldatma və gizli kütləvi qırğın silahları arsenalı ilə yaxın şərqdə bu cür silahların yeganə sahibi olan siyanist rejimi Amerikanın dəstəyi ilə davamlı olaraq İranın 1974-cü ildən bəri yaxın şərqdə nüvə silahından azad zona yaratmaq təklifi də daxil olmaqla bütün təşəbbüslərə qarşı çıxır. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi qeyd edib ki, əgər beynəlxalq ictimaiyyət nüvə silahlarının tamamilə aradan qaldırılmasına həqiqi sadiqliyini nümayiş etdirmək istəyirsə, o zaman bu açıq-aşkar və sistemli istisnanı aradan qaldırmalı və İsraili başqalarını açıq şəkildə nüvə ilə məhv etməklə hədələyən, eyni zamanda onları yalandan nüvə silahının yayılmasında ittiham edən bu üsyankar rejimi nüvə arsenalından imtina etməyə, onun nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsində qoşulmağa və bütün nüvə obyektlərini və fəaliyyətlərini Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin hər tərəfli monitoringi altında saxlamağa məcbur etməlidir.
İranın Xarici İşlər Nazirinin beynəlxalq və hüquq məsələləri üzrə müavini X hesabında yazıb, Pekində Xarici İşlər Nazirlərinin müavinlərinin anlaşılmasından sonra Moskvada İran, Rusiya və Çin arasında ekspert və texniki səviyyədə səmərəli və konstruktiv görüş keçirildi. Bu görüşdə ekspert nümayəndə heyətləri nüvə məsələsi, sanksiyaların ləğvi və Təhlükəsizlik Şurasının 2231 saylı qətnaməsi ilə bağlı İrəliyyəş yolları və inkişaflarla bağlı fikir və təkliflərini bölüşüb, eyni zamanda yaxın üç tərəfli koordinasiyanın davam etdirilməsinə sadiq olduqlarını vurguladılar. Xarici İşlər Nazirinin müavini qeyd edib ki, İran diplomatiyaya dair prinsipial öhdəliyi əsasında bütün müvafiq tərəflərlə məsləhətləşmələri davam etdirəcək.
İranın Fransadakı səfiri deyib bizim müdafiə strategiyamızda nüvə silahının yeri yoxdur. Məhəmməd Əmin Nejad Fransada nəşr olunan jurnala müsahibəsində deyib bizim İslam mədəniyyətimizdə digər kütləvi qırğın silahları kimi nüvə silahı da qadağandır və bizim müdafiə strategiyamızda nüvə silahının yeri yoxdur. İran İslam Cumhuriyyətinin Fransadakı səfiri geosiyasa sahəsində ixtisaslaşmış nəşr olan bu Roblek jurnalına verdiyi müsahibədə İranın nüvə silahı əldə etmək səyləri ilə bağlı suala cavab olaraq deyib, İran nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsini ilk imzalayanlardan biridir və ona əsasən mülki nüvə texnologiyasına çıxış hər bir ölkənin ayrılmaz hüququdur və ölkəmizin dinc inkişaf üçün bunu istəyirik. Əmin Nejad ölkəmizə qarşı ədalətsiz iqtisadi sanksiyalarla bağlı da deyib, 1980-ci illərdə başlayan sanksiyalar heç bir fərq qoymadan bütün İran xalqına təsir edir. O, sanksiyaların ədalətsiz və qeyri-qanuni olduğunu və insani dəyərlərə və bütün beynəlxalq qaydalara zidd olduğunu bildirərək əlavə edib. Ümid edirik ki, böyük güclərin daha böyük ədalətə doğru dəyişməsi bu sanksiyaları son qoyacaq, çünki Qərb 50 ilə yaxındır ki, İranın inkişafına əngəl törədir.
Azərbaycanla İran arasında ortaq layihələr müzakirə olunub. Aprelin 8-də Azərbaycan Respublikası Başnazirinin müavini Şahin Mustafayev, İran İslam Respublikasının Yol və Şəhərsəlman Naziri xanım Fərzanə Sadiq ilə görüşüb. Məlumata əsasən görüş geniş tərkibdə nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçilib. Azərbaycan-İran əlaqələrinin müxtəlif sahələrdə müsbət dinamikanı nümayiş etdirdiyi diqqətə çatdırılıb. Bununla yanaşı, bir çox istiqamətlərdə, xüsusilə də ticarət, investisiya, nəqliyyat, neft-qaz, energetika, kənd təsərrüfatı, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün böyük perspektivlərin olduğu bildirilib. Qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin həcminin ötən il 32%-dən çox artdığı qeyd edilib. Prezidentlər tərəfindən verilən tapşırıqlara uyğun olaraq ticarət əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində mövcud potensialın maksimum dərəcədə reallaşdırılması üçün hökumətlər səviyyəsində birgə səylərin göstərildiyi vurğulanıb. Həmçinin nəqliyyat sahəsi iki tərəfli əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən biri kimi dəyərləndirilib. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin təşviqi, o cümlədən Astara yük terminalının tikintisi üzrə davam edən işlər və Astara çay, çay üzərində inşa edilmiş yeni avtomobil və piyada körpüsü xüsusi qeyd edilib. Energetika sahəsində əməkdaşlığın da uğurlu layihələrlə müşayiət olunduğu və nümunəvi karakter daşıdığı bildirilib. Bundan əlavə, neft-qaz sahəsində həyata keçirilən uğurlu layihələrin önəmi vurgulanaraq, bu sahədə əməkdaşlıq üçün yeni imkanların mövcud olduğu məmnunluqla qeyd edilib. Tərəflər Azərbaycan-İran əlaqələrinin müxtəlif sahələrdə genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğunu vurğulayaraq, mövcud potensialın reallaşdırılması istiqamətində birgə səylərin davam etdirilməsi ilə bağlı razılığa gəliblər.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti deyib, İran Prezidentinin bay Azərbaycana səfərini gözləyirik. Bu, iki tərəfli münasibətlərin və regional hadisələrin inkişafı baxımından vacib səfər olacaq. Bunu Prezident İlham Əliyev Ada Universitetində keçirilən Yeni Dünya Nizamına Doğru mövzusunda Beynəlxalq Forumda çıxışı zamanı bildirib. Bugünə qədər iki ölkənin yüksək səviyyəli nümayəndələrindən qarşılıqlı səfərlər etdiklərini deyən Prezident vurğulayıb ki, Seçki prosesi zamanı İranda baş verən proseslər bizi məmnun etdi. Biz İrandan müsbət mesajlar eşitdik. Biz bütün qonşularımızla, o cümlədən İranla yaxşı münasibətlərə malik olmaq istəyirik. İranla geniş nəqliyyat və iqtisadi gündəliyimiz var deyə Azərbaycan Respublikası Prezidenti bildirir.
Qarabağ məsələsinin sülh danışıqlarında gündəmə gətirilməməsi müxalifəti hiddətləndirib. Ermənistan hökuməti Qarabağ məsələsini Azərbaycanla sülh danışıqlarında gündəmə gətirməkdən imtina etməsinə görə müxalifətin sərt tənqidləri ilə üzləşib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın siyasəti, siyasi müttəfiqləri Qarabağın separatçı rəhbərinin hərəkətlərini Ermənistanın milli təhlükəsizliyini ciddi təhlükə altına qoyduğunu bildirib. Paşinyan dəfələrlə bəyan edib ki, onun hökuməti üçün Qarabağ məsələsi artıq bağlanmış bir mövzudur. Xatırladaq ki, baş nazir 2023-cü ilin əvvəlində Qarabağ üzərində Azərbaycanın suverenliyini rəsmi şəkildə tanıyıb. Buna cavab olaraq, müxalifət liderləri Qarabağın itirilməsinə görə Paşinyanın məsuliyyət daşıdığını bildirirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev daha əvvəl bildirib ki, 2024-cü ilin yanvarına qədər İravan danışıqlarda tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının taleyini sülh sazişinin mətninə daxil etməyə çalışıb. Onun sözlərinə görə, bu məsələ Ermənistan-Azərbaycan sülh danışıqlarında əsas maneələrdən biri olub. 2025-ci il martın 13-də tərəflər sülh sazişinin mətnin razılaşdırıldığını elan ediblər. Müvafiq mətndə nə Qarabağdan, nə də ermənilərin Qarabağı qayıtmasından bəhs edilir.
Amerika hərbçiləri Ermənistana gəldi, Azərbaycana qarşı qeyri-rəsmi təzyiq artırılır. Amerikada Ermənistanın xeyrinə təbliğat təşviqat kampaniyasını, O cümlədən erməni əsirlərin azad edilməz tələblərinin artması fonunda Amerika Hərbi Departamentinin əməkdaşları və hərbçilər də daxil olmaqla Amerikalıların böyük bir qrup Ermənistana gəlib. Ermənistanın Hera Parek nəşri Müdafiə Nazirliyindəki mənbə istinadla xəbər yayıb ki, səfərin məqsədi Ermənistan-Amerika hərbi əməkdaşlığı üzrə birgə proqramlar üzərində işləməkdir. Lakin mənbə hansı proqramların müzakirə olunduğunu açıqlamır. Nəşr məlumatı dəqiqləşdirmək üçün Müdafiə Nazirliyinə müraciət edib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən bildirilir ki, daim beynəlxalq əməkdaşlıq haqqında məlumat verilir. Bu barədə isə əlavə məlumat verilməyəcək. Qeyd edək ki, bundan öncə Amerikanın təlim bahanası ilə Almaniyadan 150-dən çox hərbi texnikanı və əskərlərini Ermənistana köçürəcəyi haqda məlumat yayılmışdı. Bəzi media qurumları isə Bu, hərbi texnika və canlı qüvvənin sentyabra qədər Ermənistanda qalacağını bildirmişdi. Xatırladaq ki, Birləşmiş Ştatlar hökuməti Cənubi Qafqazda sülh vasitəçiliyini Rusiyanın əlindən çıxarmağa və Ermənistanın nəzarəti öz əlinə keçirməyə çalışır. Bəzi şərhlərə görə isə Amerika sülh sazişinin imzalanmasına tələsir və rəsmi Bakının şərtlərdə qarşı çıxaraq onu həmin şərtlərdən vaz keçməsi üçün təzyiq göstərməyi başlayıb. Bakının əsas şərtləri Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını ehtiva edən Konstitusiyanın dəyişdirilməsi və Minsk qrupunun ləğvi ilə əlaqədar birgə müraciətin edilməsidir. Ermənistan hər iki məsələdə müqavimət göstərir və Amerikanın köməklə Azərbaycanı güzəşdə vadar etmək niyyətindədir. Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Rabbana Mishkat
Ya Qadir ya Allah ya Safir ya Allah ya Qahhar
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Her vaktiniz hayır olsun inşallah. Tebriz Radyosu'ndan Mişkat ve Lişini dinlemektesiniz. Selam ve salavat olsun Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e.
Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, hamınızdan iltiması duamız vardır. Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Aziz ve hürmetli dinleyiciler, növbəti Mişkat verilişinde Kur'an'ın psixi təzyiqlərlə bağlı mülahizələri ünvanlı söhbətin ardını tutmak istərdik ve bu söhbətə Kur'an'ın müqəddəs kitabımızın əhəmiyyətiyle əlaqədar olarak bir danışıqla başlamak istərdik. Buyurub dinləyə bilərsiniz.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Möminlər Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz dinləyicilər, Qur'an yeganə ilahi kitabdır ki, uydurulmayıb, yeganə səmavi kitabdır ki, saxtalaşdırılmayıb, çünki Allah Taala özü onu qoruyub saxlamışdır. Əziz İslam Peyğəmbəri və o Həzrətin sahabələrinin də sirəsi belə bir mövzunu təsdiqləyir ki, Qur'an hər cürə saxtakarlıq və təhrifdən uzaqda olub amanda qalmışdır. Quran Peyğəmbərimizin əbədi möcüzəsi və ilahi sənəddir. Tarix boyu müsəlmanlar Qurana həyat kitabı və ya hidayət və qanun kitabı kimi baxmış və ondan faydalanmışlar. Getdikcə Quranın nüfuzu dairəsi genişlənmiş və alimlər bu ilahi kitabı mütalə edib öyrənməyə başlamışlar. Allah Taala Quranı şifa adlandırıb. Qur'anın mübarəkə İsra surəsinin 82-ci ayəsində oxuyuruq və biz möminlərə şifa və rəhmət olan zadı bu Qur'anla nazir etdik. Şifa sözü belə bir məqamdan söz açır ki, insan cismi hastalıklarla beraber psikolojik ve ruhi hastalıklara da tutulabilir ve Kur'an onun dermanıdır. Kur'an ele derdiler ve hastalıkların dermanıdır ki hem derdiler adli psikolojik hastalıklarla farklanabilir. Demeli bir adam psikolojiye bakımından normal vaziyette olsa da hemin adamın Kur'an bakımından hasta sayılması mümkündür. Bu ele bir hastalıktır ki başka dünyada aşkarlanacak çünkü bu dünya ahiret dünyasının tarlası kimidir. Bu dünyada ehdilerimizi ahiret dünyasında biçebilirik. 6. Mesum imamımız Ağa İmam Cefer Sadık Aleyhisselam buyurur. Kur'an'ın öğrenilmesi menevi tibbin elde edilmesine getirip çıkarar. İslam'ın şanlı ve aziz peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise buyurup Kur'an ilahi nimettir. Bacarık ve kabiliyetiniz kadar bu nimetten faydalanın. Doğrudur. Her bir teher ilahi nimet olan Kur'an'dan behrelenir ve herkes öz kabiliyeti kadar bu ilahi kitaptan faydalanır. Kimse eli boş kalmır. Kimse Kur'an'ın yazıları ve mübareke ayelerine bakmakla sevap kazanır. Kimisi mübareke ayelerini tilavet etmekle öz kabiliyeti kadar behre götürür. Kimisi de Kur'an'ın mübareke ayelerinin tercümesini öğrenmekle öz bacarığı kadar bu ilahi kitaptan behrelenir. Biz de öz bacarık ve kabiliyetimiz kadar Kur'an'dan faydalanmaya çalışırız.
La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, ma lana rabbun siwa. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, ma lana rabbun siwa. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
İltimase duamız vardır aziz ve mümin bacı kardeşlerimiz. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Kur'an'ın şifa olduğu hakkında bir kadar size malumat verildi. İndi de bu mukaddes kitabın Kur'an'ın psikoteziklerle bağlı mülahizeleri unvanlı geçen söhbetlerimizin ardını tutmak isterdik. dinlersiniz. Müminler, insanın fizyoloji ihtiyaçlarının siyahısını hazırlamak faydasızdır. Biz burada psikologların birlikte esas götürdükleri önemli ve meşhur ihtiyaçlar ve sebeplerin üzerinde dayanmak isterdik. Bir, açlık sebebi. Açlık en önemli ve en esas sebeplerdendir. Ve diri mevcudun reftarına, davranışına hareket verir. Diri kalmak için hörek yemeliyik. Bununla da aclığı hayat için zaruri olan en esas motiv adlandırmak olar. Diğer taraftan aclık bütün ilkin sebepler kimi hayatta muvazinet motividir. Eğer istihlakin miqdarın armadan aşağı düşerse aclık ihtiyacı start götürer ki xörəyin səviyyəsini qanda narmaya çatdırsın. 2. Susuzluq səbəbi. Aclıq ilə əlaqədar olaraq verilən izahatlar susuzluq səbəbi ilə də əsas götürülə bilər. Susuzluğun əsas motivi iki vəziyyətdə yarana bilər. Hüceyrələrdə suyun itirilməsi və qan miqdarının azalması. Bizim bədənimiz mayein səviyyəsini dolaşık proses zimninde normallaştırır. İlkin fizyolojik ihtiyaçlarla bağlı Hazreti İbrahim'in çok değerli cümleleri var. Kur'an'ın mübareke Şuera suresinin 79 ve 80. ayelerinde okuyoruz ve aç olanda o mene yemek verir ve susuzladıkta suyla doydurur. Ve hastalandıkta o mene şifa verir ve meni toxtadır. Dinlediğiniz mübarek ayelerde insanın esas ihtiyaçlarına işaret edilir. Açlık ve susuzluk ilkin ihtiyaçlardandır. Allah Teala Hazreti Adem ve Havva'nı cennette yerleştirdikten sonra onlara hitaben ilkin nimetlerden olan hurek ve sudan yad edir. Kur'an'ın mübareke Taha suresinin 118 ve 119. ayelerinde deyilir: Hakikaten cennette sana ne acalmak vardır ve ne de çılpak kalmak, hem de orada ne susuzlayarsan ne de güneş altında kalarsan. Kur'an yemek nimetini tehlikesizlik nimetiyle beraber götürür. Mübareke Kureyş suresinin 4. ayesinde okuyoruz: O Allah ki onları açlıktayken doyurdu ve korku ve tehlikeden uzak etti.
Nurul bari yağmur dari barru emani fi imani necmu semana şemsu hudana sirru havana kur'ana. Nurul bari yağmur dari barru emani fi imani necmu semana şemsu hudana sirru havana.
Tebriz Radyosu'ndan aziz dinleyiciler, Mişkat Verilişi'ni dinlemektesiniz. İltiması, duamız vardır hamınızdan. Mükaddes İslam dini bakımından müminler vazifelidirler ki, Allah Teala'nın verdiği nimetlerden behrelenip faydalansınlar. Kur'an'ın mübareke E'raf suresinin 32. ayesinde okuyoruz: Ya Muhammed de, Allah'ın öz bendeleri için yarattığı ziyneti ve temiz ruzileri kim haram edip? Rivayetlerde de insanların esas ihtiyaçları vurgulanır ve hatta bu ihtiyaçlar tesniflendirilir. Aziz İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayet zimninde yoksulluğu elə bir tapıntı adlandırır ki, küfr ve kafirliğe getirip çıxara bilər. Müqəddəs İslam dini müəyyən çərçivədə aclıq ehtiyacının aradan qaldırılmasını tapışır. Haram tikə insanın əqidəvi baxışına da təsir göstərə bilər. İstihlakda ehtiyac prinsipi əsasdır. Hələ doymamışdan əvvəl xörək yeməkdən el çekmelisin. Yiyip içmekte israf etmeye qadağa koyulur. Cisme ve cana zararlı olan ne varsa istihlaki haramdır. Yiyip içende sehiye ve temizlik kayda kanunlarına riayet olunmalıdır. Bal kimi gıda maddeleri ve hurehlerin bazı şifa verendir.
سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
İltimas-ı duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Dualarınızda bizleri de unutmayın. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişi'ni dinlemektesiniz. Mişkat Verilişi'nin bu hissesinde sevimli ekspertimiz Hüccetül İslam ve Müslüman Hacı Ağa Muhammed İsmail'in İslam tarihiyle alakadar olan söhbetlerini birlikte dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Azizlerimiz, keçən verdişdə ərz olundu ki, bizim Peyğəmbərimizin gəlmaqlığını İsa Peyğəmbər İncildə müjdəliyibdir ki, Qur'an-ı Kerimdə də Səhv surəsində 6-cı ayədə İncildə olan ayənin ərəbcə tərcüməsi də Qur'anda gəlib ki, Həzrəti İsa dedi, ey bəni İsrail, mən sizə Peyğəmbərəm, mən əldə olan Tevratı təsdiqləyirəm və sizə müjdə verirəm, bəşarət verirəm, müştuluq verirəm, bir dənə Peyğəmbəri ki, məndən sonra gələcəkdir və adı Əhməddir. Həm Tevratıdə və həm İncildə Peyğəmbərin gəlməqlığının müjdəsi verilmişdir. Ona görə, məxsusən yahudlar Peyğəmbərin gəlməqini intizarın çəkirdilər, yolun gözlürdülər. Dünya, ərz elədim üçün, İsa Peyğəmbərdən bizim Peyğəmbərəcən 600 il fasilə oldu və taza bir din gəlmədi. Bu müddətdə din dəyişildi, sözlər dəyişildi. İnsanlar, o insanlıq ki, din adamın insanlığın təzmin elər, kəmrəng elədi və öz istəklərinin dalıcan getdilər. Ona görə dünya teşnə idi bir belə Peyğəmbərin gəlməqlığına. Cahiliyyət zamanında o ki yazırlar 1700 döyüş və müharibə yazırlar. Yəni ərəblərin iş peşələri bir-birinə döyüşməqli, çalçaplı, vurmaq, öldürməqli bulardı. Və çün əmniyyət yoxdur, çalçapçılığıdır, vırsındırıdır. Ona görə bələn ki, qız uşaqları əsir olmasınlar, qız uşaq olmaqlığı çox böyük bir başaşağılıq bilirdilər. Şu Qur'an-ı Kerimidə ayəsi var ki, və izə buşşirə əhədhum bil unsa zəllə vəchu musfəddən və huvə kəzim. Əgər gəlib bir nəfərə xəbər versəydər ki, sənin qız uşağın olubdur, onun rəngi dəyişilərdi, çox narahat olardı ki, niyə mənim qızım olubdur. Və ona görə aparardılar qızlarını, hətta diri-diri quyulardılar və öldürərdilər. Belə bir vəziyyət idi. Xurafə pərəslik, büt pərəslik, hər kəs özünə bir büt yontalayıb, deyir, bəl, bu mənim Allahımdır. Çox ləz eləmaqlıq, bir-birinin sözünü qəbul eləmaqlıq, bir-birinin sözünə baxmamaqlıq. Dövlətlilər kasıbları bir qul kimi işlətmaqlıq, kasıblar sözlərin demaqlığa həqləri yox, belə bir vəziyyətdir. Dünya, demək olar, vəhşiyyətdə yaşayırdı. Ona görə yol gözlürdülər ki, havaq gələcəkdir o Peyğəmbər ki, xalqı nəcat verəcəkdir bu cahillikdən, bu gümrahlıqdan. Buna görə dünya intizarındaydı. Bu yandan Allah Tebarik və Teala bir hadisələri qabağa gətirdi ki, dünya xüsusilə Ərəbistan yarımadasında hazırlıq olsun ki, bu Peyğəmbəri gəlməqlığına qarşılasınlar. Peyğəmbərimizin babası Əbdülmüttəlib idi. Və hətta yazırlar Əbdülmüttəlib zəmzəm quyusunu qazırdı, tək idi. Oradan keçənlər buna məskər edirdilər. Orada bu nəzr elədi, ay Allah, mənə 10 dana oğul vercinən. Babam Həzrət İbrahim kimi mən də birini Allah yolunda qurban verirəm. Bunun nəzri qəbul oldu. Allah Teala buna 10 dana oğlat verdi, oğul oldu. Uşaqlar böyüdülər, bir günləri uşaqların yığdı, dedi oğul, mən özümlə Allahım arasında nəzr eləmişəm. Necə babam Həzrət İbrahim, oğlu Həzrət İsmaili apardı Allah yolunda qurbanlıq elədi, mən də istəyəm sizin birizi Allah yolunda qurban verəm. Neyini yax? Heç kəs qəbul eləyə bilməz ki, əvvəldə məsələn mən hazıram. Deyirlər, quru ataq. Qura keçilik eləyə, quru ataq. Quru atdılar, küşdü Abdullahın adına. Abdullah ki, Peyğəmbərimizin sonra atası oldu. Abdullahın adına. Çün Abdullah çox gözəl idi. Çox xalq arasında hörməti var idi. Cəmaat dedi, yox, qoymarıq sən bu Biz icazə verməriq. Baba, mən nəzr eləmişəm. Deyirlər, yox da. Nəzr eləsən, biz qoymarıq. Bir dənə kahinlərdən, yahud alimlərin böyüklərindən dedi, bir iş görün. Sən ki, varlı, çarlı bir adamsan. 10 dənə dəvə ilə bunun arasında quru atçıla hansısinə tüşsə olsun da. Hamı dedi, hə, yaxşıdır, yaxşıdır. 10 dənə dəvə quru atdılar, tüşdü yenə Abdullaha. Yox, yox, olmaz, etiraz elədilər, 20 dənə elədilər. Quru atdılar, tüşdü Abdullahın adına. 30 dənə Abdullahın adına, 40 dənə Abdullahın adına, 50 dənə Abdullahın adına, 60 dənə Abdullahın adına, 70 dənə Abdullahın adına, 80 dənə Abdullahın adına, 90 dənə Abdullahın adına, 100 dənə. Abdülmüttalib dedi da 100-dən öyənə olmayansa bu dəfə kimin adına qura çıxsa onu qurbanlıq eləyəcəyik. Və 100-cü dəfə qura dəvələrin adına çıxdı. Və Abdullah cəmaat yanında çox hörmət tapdı. Çox gözə gəldi. Hamı dedi, gör, nə bir böyük bir insan idi. 100 dənə dəvə, ona görə İslam dinində insanın da qanı 100 dəvədir. Bir nəfər bir nəfəri bilmədən öldürsə, onun diyəsi 100 dəvədir. Peyğəmbərimiz də buyurur, Ənə İbn-i Zəbihətəyin, mən 2 dənə qurban olunmuş insanın balasıyam. Yəni, həm atam Abdullahı, babam apardı qurbancaha və həm babam İsmaili ki, Həzrəti İbrahim apardı qurban eləsin, Allah-u Teala biləxərə əvəzinə fidiyə göndərdi. Bu hadisə bir çox mühüm bir hadisə oldu və oradan qeydəndə yazırlar ki, Abdülmüttəlib düz oradan oğlu ilə bahəm bəran ki, bu acılığın, bu ürək döyünməni şirinliğə təbdil eləsinlər, getdilər və Həbib Abdülmənafın evinə Amənəni, Peyğəmbərin anası Amənəni xastəqarlıq elədilər, elçilik elədilər və Abdullah Amənə ilə evləndilər. Abdullah Peyğəmbərimizin atası Amənə anasıdır. Bu evlənməğin nəticəsi Peyğəmbərimizin dünyaya gəlməsi oldu. Peyğəmbər dünyaya qədəm qoyanda atası dünyadan getmişdi. Yazırlar. Çün qədim gedərlər Şamata ticarətə. Bu ticarətə getmişdi. Tacirlərlə qeydəndə Mədinə, ki o zaman Yəsrib şəhri idi. Yəsrib şəhrində xəstələnir, mərzliyir, qalır və orada da dünyadan gedir. Yəni Peyğəmbər dünyaya gələndə atası dünyada yox idi, dünyadan getmişdi. Amma Peyğəmbər Ammul Fildə dünyaya gəlibdi. Ammul Fil bir dənə bir hadisədir ki, o qəd məşhurudur ki, adına deyirlər Ammul Fil, yəni fil ili. Bunun qəziyyəsində, çün vaxtımız tükənir, inşallah gələn verişlərizə elərəm və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
İltimas duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. İnşallah ki, dualarınızda bizləri də unutmursunuz, sizin dualarınıza ehtiyacımız vardır. Xuda hafiz, Allahın amanında.